Ευχαριστούμε τον Θεό και για τη σημερινή ημέρα που μας αξίωσε και είμαστε εδώ στο σπίτι Του. Δόξα στον Θεό, θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από τη σελίδα 1072. Είναι η επιστολή του Ιακώβου, το τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1072. Δεκατρία εδάφιο. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότη της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν τη καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος ζωώδης δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί εκαταστασία και πάνα χρήον πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτο μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης πήρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο ίδιος ο Ιάκωβος στην αρχή της επιστολής του δίνει μια φοβερή προτροπή, ασύλληπτη. Δεν θα μπορούσε να τη γράψει άνθρωπος και να γίνει πιστευτή αυτή η προτροπή αν δεν ήτανε δούλος Θεού και καθοδηγούμενος διαπνεύματος Αγίου. «Πάσα χαρά, λέει, νομίσατε, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή σας έχει έργο τέλειον, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας εις μηδέν ελλειπείς». Είναι φοβερή προτροπή την ώρα που πάσχεις, την ώρα που δοκιμάζεσαι, την ώρα που υπάρχει πίεση στον εαυτό σου, κάποιος να σου λέει να έχεις χαρά. Εκεί που οι συνθήκες είναι αντίξωες και μόνο λύπη, στενοχώρια, θλίψη, πόνος έρχεται, έρχεται ο Θεός, ο οποίος, αδελφοί, μας κάλεσε και μας λέει δοκιμάστε στη ζωή σας την επόμενη φορά που θα έρθει αυτή η κατάσταση του πειρασμού να έχετε χαρά. Γιατί εγώ σας λέω ότι το μόνο που έχετε να κάνετε σε αυτή την κατάσταση είναι να κάνετε υπομονή. Γιατί εγώ είμαι μαζί σας, εγώ τα γνωρίζω όλα, εγώ τα επιτρέπω όλα και θέλω να με εμπιστευτείτε. Έρχεται λοιπόν και λέει αυτό το πράγμα εδώ ο Ιάκωβος και λέει μετά, εάν, λέει, κάποιος είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και συσχετίζει το έργο της υπομονής που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας για να ευχαριστήσουμε το Θεό αλλά και για να περνάμε καλά κι εμείς με το θέμα της σοφίας. Μα θα έλεγε κανείς ότι για να κάνει κάποιος υπομονή χρειάζεται σοφία. Ναι, χρειάζεται σοφία. Γιατί την ώρα, αδελφοί, που καλούμαστε να υπομείνουμε μια κατάσταση και υπομένω μια κατάσταση σημαίνω μπαίνω κάτω από ένα βάρος και μένω και ακίνητος κιόλας. Μένω κάτω από ένα βάρος και προχωρώ σημαίνει υποφέρω. Αλλά ο Θεός μας λέει να κάνεις υπομονή. Κάτσε κάτω από αυτό το βάρος και μείνε εκεί. Και έχε και χαρά μέσα στην καρδιά σου. Μα θα λέγαμε, Κύριε, μου βάζεις το ένα βάρος της δοκιμασίας, της πίεσης αυτής της κατάστασης και μετά έρχεται και ένα δεύτερο βάρος μέσα στην ψυχή μου, στη συνείδησή μου, να με ελέγχει εάν έχω χαρά ή όχι. Γιατί πράγματι είναι βάρος αυτό, να σου έρχεται ο Θεός και να σου λέει εκείνη τη στιγμή, την άσχημη, τη δύσκολη, να έχεις χαρά και αφού τον πιστέψεις αυτό το λόγο, ότι είναι λόγος Θεού, μετά τι γίνεται? Έρχεται και γίνεται βάρος. Γιατί λες τώρα, αφού μου το είπε ο Θεός, εγώ για να τον ευχαριστήσω το Θεό, πρέπει να έχω χαρά σε αυτή την κατάσταση. Και αν, λέει, ευθυμεί, τι σας ψάλλει? Αφού έχω χαρά, πρέπει να ψάλω. Μα εγώ δεν μπορώ να ψάλω. Δεν μπορώ να ανοίξω την καρδιά μου σε αυτή την κατάσταση. Έχω το βάρος. Υπάρχει το αδιέξοδο μπροστά μου. Δεν μπορώ να τον καταλήψω αυτό το βάρος. Μπορεί να είναι μια ασθένεια. Μπορεί να είναι μια περίοδος μοναξιάς. Αυτή η δοκιμασία. Ήρθες μπροστά σε ένα διέξοδο. Να φύγω δεν γίνεται. Και τώρα ο Θεός μου λέει να έχω χαρά. Και από τη μία βλέπουμε την έλλειψη που έχουμε στο να έχουμε τη δύναμη να σηκώσουμε το βάρος αυτό, και από την άλλη βλέπουμε και την έλλειψή μας στο να μπορούμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού, να έχουμε χαρά στη δοκιμασία αυτή που επιτρέπει ο Θεός. Και έρχεται τώρα εδώ ο Ιάκωβος να εξηγήσει ότι αυτό που μας λείπει την ώρα εκείνη που ο Θεός μας ζητάει να έχουμε χαρά στη δοκιμασία μας, είναι η σοφία του Θεού. Είναι αυτό που ονόμασε άνωθεν καταβαίνουσα σοφία. Όχι η σοφία η επίγειος, η ζωώδης, η δαιμονιώδης, όπως χαρακτήρισε τα από πάνω, αλλά την άνωθεν καταβαίνουσα σοφία. Είναι η σοφία που κατεβαίνει από το Θεό, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να ψάξει να τη γυρέψει μέσα στον κόσμο αυτό, που δεν σπουδάζεται στα πανεπιστήμια, που δεν υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό να σου δώσει κάποιος και να σου πει έχεις αυτή τη σοφία. Γιατί κανένας δεν μπορεί να σε περάσει από τα μαθήματα αυτά που σε περνάει ο Θεός. Μπορεί ο άνθρωπος να γίνει συνεργός του Θεού για κάποιον συνάνθρωπό του, είτε προς το αγαθό είτε όχι. Αλλά άνθρωπος να σε σοφίσει και να με σοφίσει δεν γίνεται στα μέτρα που θέλει ο Θεός να μου δώσει και να σου δώσει. Δεν υπάρχει εδώ η σοφία αυτή με αυτά τα χαρακτηριστικά που να είναι καθαρή, να είναι ειρηνική, να είναι επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελέους, καλών καρπών, αμερόληπτος, ανυπόκριτος. Αυτά δεν διδάσκονται. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα δίνει ο Θεός από τον ουρανό. Και σου λέει τώρα ο Θεός, ήρθες σε αυτή την κατάσταση, ήρθα Κύριε. Μην προσπαθείς να βγεις. Μην θεωρήσεις ότι για να έχεις χαρά πρέπει να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτή είναι η επίγειο σοφία. Και μέχρι τώρα αυτό ξέραμε. Και αυτό προσπαθούμε. Και αυτό διδάσκουμε στα παιδιά μας. Την επίγειο σοφία. Θέλουμε, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, αυτό τους κάνουμε. Να πάνε στο σχολείο και καλά κάνουμε. Να μάθουν καλούς τρόπους και καλά κάνουμε. Και να σπουδάσουν για να μάθουν μια τέχνη. Αυτή είναι η επίγειο σοφία. Προσέξτε, η επίγειο σοφία δεν είναι κακή. Μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Αν δεν το ισορροπήσει ο άνθρωπος. Μετά ξεφεύγει το πράγμα και γίνεται επικίνδυνο. Στο ζωώδης, που είναι ο νόμος του ισχυρού, ο θάνατός σου η ζωή μου, ο νόμος της ζούγκλας, το μεγάλο ζώο επιβάλλεται στο μικρότερο ζώο, και βέβαια η δαιμονιώδης. Μια σοφία που εμπνέεται από τα πονηρά πνεύματα του σατανά. Η επίγειος λοιπόν σοφία, είμαστε γεννημένοι στο να είμαστε λογικά όντα. Ο Θεός δεν μας καταέργησε τη λογική, τον κοινό νου, όπως λέμε, και βέβαια θα μεγαλώσουμε, θα δώσουμε και στα παιδιά μας ό,τι μας δώσανε και οι γονείς μας. Οι γονείς λέει πρέπει να θησαυρίζουν για τα τέκνα, όχι τα τέκνα για τους γονείς, το λέει και το Ευαγγέλιο, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να στηριχθούμε στην επίγεια σοφία. Γιατί η επίγεια σοφία σου λέει ταλαιπωρείσαι, βρες διέξοδο να φύγεις. Η επίγεια σοφία θα σου διαφημίσει τη βολή, την καλοπέραση, και μετά έρχεται και γίνεται ζωώδης, δαιμονιώδης. Γιατί για να καλοπεράσω εγώ πρέπει να δικήσω το διπλανό μου. Για να σχολάσω εγώ νωρίς, κάποιος άλλος πρέπει να κάτσει να δουλέψει, να κάνει τη δικιά μου δουλειά. Για να βγάλω εγώ περισσότερα χρήματα, κάποιος πρέπει να στερηθεί. Γιατί έχω υποκινηθεί ότι για να έχω χαρά πρέπει να μην έχω ανάγκη κανενός. Να έχω το σπίτι μου, να μην είμαι στο νίκη, να μην χρωστάω σε κανέναν. Ναι, αλλά έρχονται καταστάσεις στη ζωή μας που ο Θεός τις επιτρέπει για να αποκτήσουμε την άνωθεν σοφία. η οποία θα μας δώσει πραγματικά τη χαρά που θέλει ο Θεός να έχουμε μέσα στη δοκιμασία και όταν υπομένουμε. Και το πρώτο πράγμα που μας λέει η Άνθρωπη Σοφία, μην προσπαθείς να ξεφύγεις από αυτό το οποίο ο Θεός σου επιτρέπει. Βλέπετε, έρχεται ο Θεός, η Σοφία τι είναι? Είναι τα λόγια του Θεού τα οποία ακούμε μέσα στο μυαλό μας και τα κατεβάζουμε στην καρδιά μας την ώρα εκείνη που πρέπει να υπομείνουμε με τα χαράς. Το πρώτο πράγμα που χάνουμε στη δοκιμασία είναι η ειρήνη μας. Και ξεφυτρώνουν φόβοι. Και έρχεται η ειρήνη του Θεού που είναι καθαρή και φαίνεται, γιατί δεν θα σε μολύνει, θα σου δώσει υγεία στο σώμα σου και θα σου πει είμαι μαζί σου. Και ξέρετε, είναι αυτά τα λίγα λόγια και σταράτα που λένε και οι άνθρωποι. Ο Θεός δεν θα έρθει να σου πει και να σου αναλύσει με φιλοσοφίες και με πράγματα και με δύσκολα. Όχι, 2-3 πράγματα έρχεται ο Θεός και μας μιλάει την ώρα εκείνη που πρέπει να υπομείνουμε, και αυτά τα 2-3 πράγματα τι γίνονται? Είναι σαν τις πέτρες που βάζουμε σε ένα ποτάμι για να πατήσουμε πάνω τα πόδια μας. Χρειαζόμαστε έδαφος στερεό για τα πόδια μας. Γιατί τα πόδια μας αρχίζουν και τρέμουν από το φόβο. Και πρέπει να στερεωθούμε. Και πώς θα στερεωθούμε? Η επίγειο Σοφία σου λέει φύγε από εκεί. Και έρχεται η φωνή του Θεού και σου λέει μείνε εκεί. Πώς θα στερεωθώ τώρα εγώ εκεί πέρα σε αυτό το πρόβλημα? Εάν τη συνελειπή Σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού. Να το μυστικό. Δεν σπουδάζεται αυτή η Σοφία. Δεν θα τη μάθεις αυτή τη Σοφία. Ας ζητήσεις από τον Θεό. Να ζητάω από τον Θεό. Και ο Θεός έχει τους τρόπους. Θα μου μιλήσει μέσα από το Ευαγγέλιο. Θα μου μιλήσει μέσα από τον αδελφό. Θα μου δώσει την παρηγοριά μέσα από την παρηγοριά που έχει δώσει σε έναν άλλο αδελφό. Έχει ο Θεός. Δεν θα πει επειδή ζητάω από τον Θεό. Θα πω Θεέ μου, περιμένω να μου μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο, με έναν υπερφυσικό τρόπο. Να μου μιλήσεις με προφητεία μόνο. Γίνεται και αυτό. Αλλά σιγά σιγά, όταν πάμε στο Θεό, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε και τους τρόπους με τους οποίους μιλάει ο Θεός. Πάμε λοιπόν και βλέπουμε τα πόδια μας και τρέμουνε. Η καρδιά μας φοβάται. Η ψυχή μας στεναχωριέται. Και προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Έρχεται ο Θεός και σου λέει είσαι λυπής. Είμαι λυπής. Μανώλη, είσαι λυπής. Γιατί εγώ θέλω να μείνεις κάτω από αυτό το πρόβλημα και θέλω ένα ακόμα σκαλοπάτι να συμβεί στη ζωή σου. Θέλω να σε βλέπω και να έχεις χαμόγελο στα χείλη. Μια φορά κατέβαινα τον Κηφισό πρωί-πρωί. Δεν ξέρω να σας το έχω ξαναπεί. Και ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Και έρχεται ο Θεός και μου μιλάει. Και μου λέει θυμίσου το χαμόγελο της μικρής σου κόρης της ελευθερίας όταν σε βλέπει όταν μπαίνει στο σπίτι. Το θυμήθηκα. Μου λέει έτσι θέλω να μου χαμογελάσεις και εσύ τώρα. Λέω τώρα Κύριε, τι μου πες τώρα? Τον ευχαρίστησα, πήρα δύναμη, άρχισα και τα σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα. Έφυγε η στενοχώρια, αλλά δεν ήρθε το χαμόγελο. Περπάτησα λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω και ξανάρθει ο Κύριος. Δεν σου είπα να σταματήσεις να φοβάσαι, δεν σου είπα να σταματήσεις να στενοχωριέσαι, σου είπα να μου χαμογελάσεις. Θέλω να δω το χαμόγελό σου. Και άρχισα να κλαίω. Χριστέ μου, λέω, δεν μπορώ να σου χαμογελάσω. Κατάφερα και έδιωξα το φόβο, αλλά το χαμόγελο στα χείλη δεν επανήλθε. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι, λέω μου ζήτησε σαν την ελευθερία, που είναι το πιο μικρό παιδί από τα τρία που έχω, που δεν έχει ακόμα ούτε την επίγειο σοφία ανεπτυγμένη πάνω της. Έχει την τέλεια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του πατέρα της. Αρκεί ότι γυρνάω σπίτι για να έχει χαμόγελο στα χείλη. Τα άλλα παιδιά με το που θα μπω στο σπίτι μπορεί να αρχίσουν και κάποιο παζάρι, κάποιο... να κάτι να έχουν κάνει και να λέει το από ότι θα το μάθει και πώς θα αντιδράσει. Η ελευθερία τίποτα από όλα αυτά. Με το που με βλέπει τα έχει ξεχάσει όλα. Αρκεί που μπήκα σπίτι. Και μου λέει, αυτό το χαμόγελο θέλω να δω στο πρόσωπό σου. Και μου έγινε μάθημα. Το να έχεις χαρά δεν σημαίνει να μην έχεις λύπη, να διάσεις από το πρόβλημα, αλλά να γεμίσεις και με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί υπάρχει η εξής παγίδα. Λέει, ο άνθρωπος, το ανθρώπου η καρδιά μπορεί να καθαριστεί, να είναι σαρωμένη, να σκουπιστεί καλά, να φύγει, λέει, το δαιμόνιο μέσα από την καρδιά του, αλλά αυτό το δαιμόνιο, λέει, θα προσπαθήσει να ξαναμπεί μέσα. Και αν δεν μπορέσει να μπει μόνο του, θα πάει και θα καλέσει 7 πιο πονηρά πνεύματα από αυτό. Και θα έρθουν και θα μπουν μέσα του και θα γίνουν τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Δεν αρκεί να φύγει στενοχώρια η θλίψη μέσα από την καρδιά μου, να έρθει το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίσει. Αλληλούια. Θα πρέπει να έχω χαρά. Βλέπετε πως αυτό το πράγμα, λέει, το φορτίο μου είναι καλό, είναι ελαφρύ το φορτίο μου. Ο ζυγός μου είναι καλός. Εδώ έρχεται μετά η δασκαλία του Πνεύματος του Αγίου και μας τα δίνει. Αυτά τα εδάφια να καταλάβουμε ότι δεν μας τα δίνει απλά, είναι πως τρέχουν τα άλογα στον υπόδρομο. Και τρέχουν και κάποια στιγμή θα πεθάνουν πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Οι πρωταθλητές που τρέχουν να γίνουν Ολυμπιονίκες πεθαίνουν πιο γρήγορα, δεν αντέχει η καρδιά τους. Αυτές τις υπεράνθρωπες προσπάθειες. Εδώ ο λόγος του Θεού, όταν έρχεται, δεν έρχεται για να μας κάνει πρωταθλητές σε κάτι το οποίο δεν μπορεί ο άλλος ο κόσμος να κάνει, επειδή δεν έχει γνωρίσει τον Θεό, και κάποια στιγμή να την πληρώσουμε αυτή την επιλογή που κάναμε. Όχι, ίσα ίσα. Ότι αν ακολουθήσουμε το βασιλικό νόμο, ο νόμος ελευθερίας όπως λέγεται, αυτός ο ζυγός είναι καλός και το φορτίο είναι ελαφρύ. Γιατί σου λέει, πρόσεξε παιδί μου, δεν σου δε, για το καλό σου το λέω. Εγώ μπορώ να σε φτάσω, όχι να σου αφαιρέσω τη στενοχώρια, να σου αφαιρέσω τη θλίψη, να σου αφαιρέσω τον πόνο και να σε αφήσω να υπομείνεις αυτή την κατάσταση πιο ανάλαφρα, με μεγαλύτερη ανακούφιση. Αλλά εγώ θέλω μέσα σε αυτή την κατάσταση, αφού καθαρίσει η καρδιά σου, να έρθω και να κατοικήσω εγώ, να φαίνεται εκεί η διαφορά, να έχεις χαρά. Και στη χαρά να φαίνεται με χαμόγελο. Όχι, έχω χαρά και είμαι σαν τους Αγίους των Αγιογραφιών, που είναι σαν να τους έχουν πλακώσει στο ξύλο 15 έναν από αυτούς. Έχουν ένα πρόσωπο, κάτι πρόσωπα. Λες τώρα, έτσι θα γίνω, για να γίνω Άγιος έτσι πρέπει να είμαι. Ο Άγιος άνθρωπος να έχει χαμόγελο στα χείλη του. Να είναι ένα χαμογελαστός άνθρωπος. Βέβαια αυτό, αδελφοί, άνθρωποι είμαστε. Καταστάσεις περνάμε. Όλα αυτά έχουν το χρόνο τους. Έρχεται η δοκιμασία και μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση να μπει και το χαμόγελο στα χείλη, περνάμε, έτσι, μέσα από το Ευαγγέλιο να διδαχτούμε, να κατηχηθούμε, να εννοήσουμε, αφού εννοήσουμε να πάμε στην προσευχή, να εξομολογηθούμε τις ελλείψεις μας, και αφού τις εξομολογηθούμε, να μείνουμε στην προσευχή, μέχρι τι, μέχρι να λάβουμε από τον ουρανό και την γένωση από το πρόβλημα, και το άδειασμα από τη στενοχώρια, αλλά και την πλήρωση, το γέμισμα της χαράς, που το εξωτερικό χαρακτηριστικό είναι το χαμόγελο, και η υγεία που φαίνεται στο σώμα μας. Έχει ένα χρόνο, έχει μια διάρκεια. Βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος αποκτά πείρα μέσα σε αυτή την ζωή, πάνω σε αυτά τα θέματα, μπορεί να σε πήρε, αδελφέ μου, και 2 χρόνια, και 3 χρόνια, και 4 χρόνια μπορεί να μας πάρει και περισσότερο να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω πόσο να το εξητήσουμε, να εξομολογηθούμε. Αλλά αυτό έγινε την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά θα έρθει ο Θεός και θα σου θυμίσει. Και θα μου θυμίσει πώς λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός, αυτή η διαδρομή, την πρώτη φορά που πέτυχε. Και τώρα ξέρουμε τα βήματα, έχουμε τα ίχνη μπροστά μας. Μπορούμε. Έχουμε τον μπούσουλα ξανά και ξανά. Και ξέρετε, πιστεύω ότι ο Χριστός, τη βιτρίνα του, η βιτρίνα του δεν είναι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι άγιοι, οι οποίοι καταφέρουν και διώχνουν τα προβλήματα από τη ζωή τους και ξαναβάζουν το χαμόγελο στα χείλη. Αλλά η βιτρίνα της Εκκλησίας, αδελφοί, είναι αυτοί που μένουν στους πειρασμούς, στις θλίψεις και κατορθώνουν πάνω από τα κύματα να βγάζουν το χαμόγελο και να φαίνεται η δόξα του Θεού. Εδώ πλέον φανερώνεται η δόξα του Θεού. Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, του είπανε. Λέει, θέλετε να σας δάξω, μάλιστα. Όταν λοιπόν εσείς προσεύχεστε να λέτε «Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου». Μάλιστα, πόσες φορές το έχω πει από παιδί, πόσες φορές το έχεις επαναλάβει. Όλα τα άλλα είναι λίγο πιο κατανοητά. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου κτλ. Αυτό το αγιαστεί το όνομά σου, τι σημαίνει στη ζωή μου? Τι του ζητάω του Θεού να κάνει? Όταν το πρωί προσευχήθηκα και είπα αυτή την προσευχή, «Κύριε, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου», σήμερα στη ζωή μου τι κατάλαβε ο Θεός? Τι ξεκίνησε να κάνει ο Θεός σήμερα στη ζωή μου? Τα άλλα τα καταλαβαίνω και τα καταλαβαίνεις, εύκολα είναι. Αυτό το αγιαστεί το όνομά σου τι σημαίνει για το Θεό? Τι σημαίνει για μένα ότι ο Θεός ξεκίνησε να κάνει σήμερα στη ζωή μου? Σημαίνει, αδελφοί, ότι ο Θεός ενεργεί στη ζωή μου για να φανεί η δικιά του η δόξα, για να υψωθεί εκείνος και να ελαττωθώ εγώ. Εγώ του δίνω αυτό το δικαίωμα του Θεού και του λέω, «Θεέ μου, θέλω να φανεί η δόξα σου. Θέλω μόνο εσύ στη ζωή μου. Θέλω, θέλω, θέλω». Και του λέω, «Παιδί μου, θέλεις, ναι». Και όταν έρχεται η θλίψη και η δοκιμασία, «Ω, Κύριε, ελευθέρωσέ με από τη θλίψη, ελευθέρωσέ με από τη δοκιμασία. Και Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου». Μα δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο. Δεν ταιριάζουν αυτά τα δύο. Όταν ο Θεός θέλει όχι να φανεί εξωτερικά, να ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα όπως το φυσικό Ισραήλ, στο πνευματικό Ισραήλ, η Ερυθρά Θάλασσα, η πέτρα που θα ανοίξει και θα πιούμε νερό, το μάνα που θα πέσει από τον ουρανό και θα μας στρέψει, η ζέστη της ερήμου, το καύμα της ερήμου, το ψύχος το βραδινό της ερήμου, είναι πνευματικές καταστάσεις. Δεν είναι φυσικές καταστάσεις στη ζωή μας. Και μέσα σε αυτές τις πνευματικές καταστάσεις θα έρθει τώρα ο Θεός να αγιάσει το όνομά Του στη ζωή μου. Όταν προσεύχομαι έτσι στο Θεό, δεν είναι σαν να του λέω, «Κύριε, πάρε μου τη δοκιμασία, πάρε μου το πρόβλημα». Αλλά σαν να του λέω, «Κύριε, εγώ δεν μπορώ να έχω χαρά στο πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το μνημολόγιο και να προσευχηθώ, να ψάλω τώρα σε σένα, Κύριε. Γιατί εγώ, ενώ θα έπρεπε να έχω χαρά, έχω θλίψη. Έχω πόνο, έχω στεναχώρια». Και σου λέει, «Παιδί μου, αυτό θέλω στη ζωή σου. Να δεις τις ελλείψεις σου και να έρθω εγώ στην αδυναμία σου, να φανεί η δύναμή μου τελεία». Όταν το 1999 έφευγα για να πάρω το μεταπτυχιακό μου στο εξωτερικό, ήμουνα λίγους μήνες χριστιανός. Το έχω πει αυτό περιστατικό στην νεολαία. Και πριν φύγω, αφού βαφτίστηκα στο νερό, στην προσωπική μου μελέτη, μου έβαλε ο Θεός τρία εδάφια στην καρδιά μέσα. Αλλά μου τα θεμελίωσε πριν φύγω. Το πρώτο εδάφιο ήταν αυτό που νομίσατε όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς. Το δεύτερο ήταν το «Αν ευθυμεί τι σας ψάλλει». Σας λέω, ήμουν λίγων μηνών νεόφυτος, τελείως νεόφυτος. Και το άλλο ήταν στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Ο βασιλιάς ο Ιωσαφάτ, όταν μαζεύτηκαν μυριάδες τα στρατεύματα των εναντίον για να καταλάβουν τα εδάφη του Ισραήλ, τους είδε και εξήτησε το Θεό με νηστεία. Και ήρθε ο προφητικός λόγος και του λέει, «Μη φοβάσαι, Ιωσαφάτ, αυτή η μάχη δεν είναι δικιά σου. Αυτή η μάχη είναι δικιά μου». Και έβαλε ο Ιωσαφάτ πρώτη γραμμή του στρατεύματος, όχι τους κομάντο, αλλά τους ψαλμωδούς, τους ψαλτοδούς. Αυτούς με τα όργανα, δεν ξέρω τι παίζανε, άρπες, λύρες, κιθάρες, σάλπιγγες τι βάζανε, τι είχε η ορχήστρα τότε, τα μουσικά όργανα και αυτούς που ψέλνανε. Μα στην πρώτη γραμμή της μάχης, αυτό γίνεται στο τέλος της μάχης, αν έχεις νικήσει, κάνεις και τη δεξίωση. Αλλά να ξεκινήσεις με τους ύμνους στη μάχη, είναι ότι εμπιστεύθηκε το Θεό αυτός ο άνθρωπος. Του μίλησε ο Θεός την ώρα του πειρασμού και ήταν σαν να περπάτησε στα ίχνη της Καινής Διαθήκης. Αδελφοί, ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Αυτό που ενέπνευσε τον Ιωσαφάτ είναι αυτό που διδάσκει ο Ιάκωβος. Ήρθε ο προφητικός λόγος και αυτός ο άνθρωπος απέκτησε χαρά στην καρδιά του. Το πρόβλημα δεν είχε φύγει εκεί, ήταν οι μυριάδες, οι χιλιάδες, το στράτευμα των εναντίον. Αλλά απέκτησε χαρά. Και σου λέει, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Και αυτό το πράγμα το μετέδωσε και στο λαό. Όχι έχω χαρά και κλείνομαι στους βασιλικούς κοιτώνες. Και όποιος πάει μπροστά και είναι το πρωτοπαλίκαρο θα του χαρίσω και θα τον παντρέψω με την θυγατέρα μου. Αυτό ήταν ο Σαούλ. Που έβλεπε τον Γολιάθ και είχε φύγει πίσω-πίσω. Και είχε βγάλει και το διάταγμα, όποιος καταφέρει και νικήσει αυτό τον Φιλιστέο θα του δώσω τη θυγατέρα μου την πρώτη. Ο Ιωσαφάτ δεν ήλκησε έτσι. Ο Ιωσαφάτ είδε την έλλειψή του και ζήτησε από τον Θεό λόγο. Και ήρθε ο Θεός και του λέει, αυτή η μάχη δεν είναι δικιά σου. Είναι δικιά μου. Ωραία, δικιά σου είναι. Ωραία, εγώ το στράτευμά μου δεν μπορώ να το στείλω να πάει στα χωράφια. Θα τους έχω. Αλλά Θεέ μου, μπροστά από το στράτευμα, εγώ θα βάλω αυτούς που ψέλνουνε. Μα με αυτούς που ψέλνουνε, αυτούς θα τους καθαρίσουνε με τη μία. Άπαξ και λάλησε το στόμα του Θεού, ασιωπά, λέει ενώπιον αυτού, πάσα σάρκ. Πάσα σάρκ, ασιωπά, αφού το στόμα του Θεού ελάλησε. Αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός μας μιλάει, αδελφοί. Και έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο να μπορούμε να πηγαίνουμε στο Θεό και να μας δίνει ο Θεός λόγους. Αυτή είναι η έλλειψή μας. Η έλλειψή μας στη ζωή μας είναι ότι έρχεται το μάνα από τον ουρανό και δεν το τρώμε. Όποιος μένει μέσα στο γεγραμμένο, αυτό είναι, η εγγύηση είναι αυτό το βιβλίο, αδελφοί. Η εγγύησή μας. Διαβάζετε, μην αφήνετε στιγμή της ημέρας που δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε. Και πολλό μάλλον κλέβετε από εδώ, κλέβετε χρόνο από τις υπόλοιπες ασχολίες σας για να διαβάζετε το Λόγο του Θεού. Κλέψτε από τον ύπνο σας, κλέψτε από τη διασκέδασή σας, κλέψτε από την ανάπαυσή σας. Να κλέβουμε από όλα τα άλλα για να διαβάζουμε, όχι να κλέβουμε το χρόνο που έχουμε να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και να τον δίνουμε αλλού. Και τι έκανε ο Θεός? Έκανε αυτό που είπε, έδωσε εκείνος τη μάχη. Και πάει μετά ο Ιωσαφάτ και τι έκανε, λαφυραγώγησε. Τρεις μέρες δεν τους φτάσανε το λαό Ισραήλ να παίρνουν λάφυρα από τους εχθρούς. Και κάποια στιγμή τον τζίμπησε η καρδιά του τον Ιωσαφάτ. Και ξέρετε, εκεί είναι, γιατί όταν έρχεται η χαρά, όταν έρχεται η εκπλήρωση του Λόγου του Θεού και έρθει μέσα στη δοκιμασία το πρόβλημα και η θλίψη, και μείνεις στο Λόγο του Θεού και έρθει ο Θεός και εκπληρώσει το Λόγο του και σου δώσει χαρά, η χαρά την είναι λάφυρο. Θα μπορείς να έχεις και άλλα λάφυρα μέσα στη ζωή σου. Και εκεί είναι που πολλές φορές μπορεί να λησμονήσουμε το Θεό. Και αυτό είπε ο Ιωσαφάτ την τρίτη μέρα. Θεέ μου, λέει, σε ξεχάσαμε, μας έκανες τέτοιο πράγμα. Τους θανάτωσες όλους μεταξύ τους. Και εμείς τρεις μέρες, 3-24 ώρες λαφυραγωγούμε και ξεχάσαμε να σηκώσουμε τα μάτια ψηλά και τα χέρια μας ψηλά και να σου πούμε ευχαριστούμε Θεέ. Δόξα στο όνομά σου. Και του σταμάτησε. Και το έκανε. Όταν έρθει η ευρυχωρία, μέσα μας όμως, που ο Θεός το έχει κάνει, θα δούμε πράγματα τα οποία ούτε καν το φανταζόμαστε. Ότι έχει ο Θεός να μας δώσει. Ο Ασά, ένας άλλος βασιλιάς, ο οποίος και αυτός το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε. Και το αντιμετώπισε δύο φορές. Την πρώτη, με μεγάλη επιτυχία. Όπως ο Ιωσαφάτ. Αλλά ήρθε και δεύτερη. Ήρθε και δεύτερη φορά σε αδιέξοδο. Κατέβηκε ο Βασά, νομίζω, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Πολιόρκησε μια πόλη εκεί που ήταν το πέρασμα για το λαό Ισραήλ να κατεβαίνει στον Ιούδα και λέει αμάν, τώρα τι κάνουμε? Και έβγαλε, λέει, από τα θησαυροφυλάκια του Θεού, πήρε από το ναό του Θεού χρήματα, αργύριο, χρυσό και μίστοσε το Βεναδάβ, τον βασιλιά της Συρίας να πάει να λύσει τη συμφωνία που είχε με τον άλλο βασιλιά του Ισραήλ για να φύγει από εκεί, και πραγματικά πέτυχε. Πέτυχε. Βγήκε από το αδιέξοδο. Κατάφερε και έλυσε το πρόβλημα τον οποίο αντιμετώπιζε. Αλλά ήρθε ο Ανανίο βλέπων και του λέει, τι έκανες, λέει. Όταν, λέει, όλοι οι άλλοι, οι Σύριοι, οι Μίδοι, οι Αιθίωπες, οι Λίβοι είχαν έρθει εναντίον σου και εσύ είχες πάει στο Θεό, δεν σε ελευθέρωσε. Αφρόνος έπραξας. Αφρόνος έπραξας και πήγες και έκανες συνωμοσία με το Σύριο. Γιατί ο Θεός θα στους χάριζε τους Σύριους τώρα. Πίσω από κάθε δοκιμασία που έχουμε, δεν ξέρουμε το σχέδιο του Θεού ποιο είναι. Ο Θεός δεν θέλει μόνο να μας ταλαιπωρεί και να μας τάσει μια κατάσταση, να ζούμε σε ένα πρόβλημα και να έχουμε χαρά και ένα χαμόγελο. Θέλει να μας δώσει λάφυρα στη ζωή μας. Τώρα θα λαφυραγωγούσες τους Συρίους. Θα επέκτηνες τα όρια του λαού του Θεού. Αλλά ανταυτού θα έχεις πολέμους και μάχες σε όλη σου την υπόλοιπη βασιλεία. Και βασίλευσε 41 χρόνια ο Ασά. Και στο τέλος, λέει, της ζωής του, ο Θεός επέτρεψε μια αρρώστια στα πόδια του και ούτε τότε εξεζήτησε το Θεό. Αφού έχουμε τον τρόπο, ο τρόπος είναι ένας. Αυτός εδώ που μας λέει, σοφία. Ο Ασά, τι πίστεψε. Δεν πήγε στην άνωθεν σοφία, πήγε στην επίγειο σοφία. Στη ζωώδη σοφία. Να γίνω πιο ισχυρός, και να γίνω πιο ισχυρός, πρέπει να κάνω, πρέπει να συμμαχήσω με κάποιον, να ενώσω τις δυνάμεις μου. Να λύσω πιθανόν τη συμμαχία που έχει κάποιος με τον εχθρό μου. Να τον κερδίσω εγώ. Να γίνω διπλωμάτης. Να κάνω δημόσιες σχέσεις. Δεν γίνεται έτσι το έργο του Θεού, αδελφοί, στη ζωή μας. Αφρόνος, λέει, έπραξες, του είπε ο Ανανί, του Ασά, του βασιλιά. Και σε μια στιγμή που με σουρανούσε, έλυσε πολύ μεγάλο πρόβλημα και απειλή για το λαό του. Θα λέγαμε ότι ήταν δοξαζόμενος υπό πάντων. Αλλά αυτό που μας νοιάζει, αδελφοί, είναι η δόξα του Θεού. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου στη ζωή μας. Αυτό θέλει ο Θεός. Οι μάχες που δίνουμε, τα φορτία που βάζουμε, που επιτρέπει ο Θεός και βαστάζουμε, να τα πάρει εκείνος. Και στο τέλος της υπόθεσης να μας ευλογήσει πιο πολύ από ότι ήμασταν ευλογημένοι, γιατί είμαστε και τώρα ευλογημένοι. Αλλά ο Θεός θέλει να σου δώσει κι άλλη ευλογία. Και όταν ο Θεός αποφασίζει να ευλογήσει κάποιον, του λέει, δώσ' του μια ταλαιπωρία. Δώσ' του μια δοκιμασία. Φέρ' τον σε πειρασμό. Επέτρεψε μια θλίψη. Και ο Θεός δεν χαίρεται που έχετε θλίψη στη ζωή σου. Χαίρεται γιατί πιστεύει ότι όταν θα βγεις από αυτή τη θλίψη θα είσαι δόκιμος και θα μπορεί να σου δώσει να ανοίξει τον ουρανό και να κατεβάσει πολλή ευλογία επάνω στο λαό του. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Σας οδήγησα, λέει, 40 χρόνια μέσα από την έρημο για να σε ταπεινώσω, για να δω μέσα στην καρδιά σου, να δω την καρδιά σου, εάν θες πραγματικά να πράξεις το θέλημά μου ή όχι. Και εκεί φαίνεται, εδώ φαίνεται, εάν πραγματικά αγαπάμε το Θεό. Αν την ώρα που μας λέει, στην πιο δύσκολη στιγμή της ημέρας μας, των νεανικών μας χρόνων, των μετέπειτα, ξέρω εγώ, των πρώτων χρόνων που παντρευτήκαμε, μετά που έχουμε δύο παιδιά, μετά που μεγαλώσαμε, βγήκαμε στη σύνταξη, έχουμε εγγόνια. Ο νέος που είναι 15 σκέφτεται ως ιδανική ηλικία τα 18. Φτάνει στα 18, πας 20, σκέφτεσαι ιδανική ηλικία, θα τελειώσει, ξέρω εγώ, θα ετοιμάζεις για γάμο, έχεις τάση γάμου, ιδανική ηλικία που θα έχεις στερεωθεί στο επάγγελμά σου. Όλα ιδανικά τα σκεφτόμαστε. Και σου λέει ο Θεός, μην το σκέφτεσαι έτσι. Σταμάτα, αυτό είναι επίγειο. Στρέψε τα μάτια σου πάνω. Στρέψε τα μάτια σου πάνω. Από πάνω θα έρθει η ευλογία. Αμήν. Ιδανική περίοδος στη ζωή σου, λαέ μου, είναι όταν θα σου ανοίξω τον ουρανό και θα κατέβουν τα λάφυρα. Όταν θα καταφέρεις, Μανώλη, να μοιάσεις τις μικρές σου τις κόρες της ελευθερίας, τότε θα είναι η ιδανική περίοδος για σένα στη ζωή σου. Όταν θα έρχεται το πρόβλημα, η δοκιμασία, και θα με βλέπεις εμένα και θα χαμογελάς. Όχι θα λες μέσα σου, γιατί και εγώ το λέω, αδελφοί, και σε το ξεμολογούμε. Λέω, έχω ένα Θεό ισχυρό, είναι μαζί μου, πληρώνουμε πνευμάγιο. Έρχεται ο Θεός μου, μιλάει και ξέρετε τι κάνω. Απλά ξελαφρώνω. Την ψυχή μου ξελαφρώνω. Το πνεύμα μου ξελαφρώνω, το σώμα μου. Απλά μπορώ και πάω και κοιμάμαι το βράδυ ήσυχος. Ποτέ όμως δεν είπα, πήρα τη γυναίκα μου και της πω, έλα εδώ να ψάλουμε στον Κύριο για τη δοκιμασία που ήρθε. Τότε όμως που ήμουν νεόφυτο, είχα πάρει ένα υμνολόγιο μαζί μου, γιατί έτσι με είχε εμπνεύσει το Πνεύμα του Θεού. Και δεν είχα βαφτιστεί ακόμα με πνευμάγιο. Και είχα πάει και είχα συγκατοικήσει με άλλους τρεις. Ένας εξ αυτών με ήξερε, οι άλλοι δύο δεν με ήξεραν, απλά είχαν ακούσει για μένα. Και οι πειρασμοί ήρθαν, αδελφοί, όπως ήρθε το στράτευμα των Αιθιώπων και των Λιβύων και των Συρίων στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Έτσι είχαν έρθει οι πειρασμοί. Και στους πειρασμούς ο Κύριος μου είχε πει, άνοιγε το υμνολόγιο και ψέλνε. Γιατί με την απλή παιδική της πρώτης αγάπης, σοφία, έτσι τα είχα καταλάβει τα πράγματα. Λέω εγώ, Θεέ μου, θα κάνω αυτό που μου λες εδώ. Ήρθε ο πειρασμός. Χαρά μέσα μου δεν έχω βέβαια. Έχω κάτι κάβους που με έχουν δέσει και με τραβάνε. Με τραβάει ο κόσμος. Αλλά λέω ότι εσύ μου λες μέσα στο Ευαγγέλιο ότι πρέπει να έχω χαρά. Εγώ αυτή τη γέφυρα δεν την έχω, Κύριε. Αλλά πήρα ένα υμνολόγιο, θα ζω να ψέλνω. Αν εσύ μου δώσεις τη χαρά, θα έρθει η χαρά. Και πήρα, αδελφή, το υμνολόγιο και άρχισα και έψελνα. Ήμουνα σε ένα δωματιάκι. Και μάλιστα έψαλα και χαμηλόφωνα για να μην μ' ακούν οι άλλοι. Πιάσουν για τρελό. Και πόσους ύμνους να ήξερα. Σας λέω, 2 μήνες ήμουνα στην εκκλησία. Και άλλους 4-5 που άκουγα το σταθμό. Δηλαδή ένα εξάμηνο, 7 μήνο. Άντε 8 το πολύ. Πόσους ύμνους να ήξερα από ένα υμνολόγιο που έχει 400 τόσους ύμνους. Πολύ λίγους, καμιά δεκαριά. Και άρχισα και έψελνα. Δοξασμένο το όνομά σου, το Άγιο. Και πήγαινα. Στον επόμενο, στον δεύτερο τρίτο αδελφή ύμνο, άνοιγε ο ουρανός και κατεβαίνανε τα κύματα της χαράς μέσα στην καρδιά μου σαν τους καταράχτες του Νιαγάρα. Όχι πειρασμό δεν καταλάβαινα. Όχι πειρασμός δεν με ακούμπαγε, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά μέσα πεταγόμουν έξω από το δωμάτιο και σας λέω, έτρεχα όπως το ελάφι, ένα νεογέννητο ελάφι εκτίθεσε κάποιο ντοκιμάτι. Έτσι ήμουνα. Αφού με βλέπαν οι άλλοι και λέγανε, τι κάνει τώρα αυτός. Κατέβαινα τις σκάλες, λες και ήμουνα ένα εξάχρονο παιδί. Χαρά, ευλογία. Μια φορά μου λένε, τι έχεις, τίποτα δεν λέω. Είμαι χαρούμενος. Χαρούμενος, ναι. Τι έγινε, τίποτα. Σε πήρε ο μπάς τηλέφωνο, τίποτα. Όχι, τίποτα, τίποτα. Γιατί είσαι χαρούμενος? Γιατί έχω το Χριστό στην καρδιά μου. Τι να του πω τώρα. Πώς δεν τόσο. Έλα, μου λέει, να τελίτσες. Να κάνουμε αυτό. Τι λες, έλα πλέον να ψάλουμε πάνω. Τι να κάνουμε, λέει. Έλα να ψάλουμε έναν ύμνο στον Κύριο. Εντάξει, τώρα μου το κάνει αυτό, δεν το κάνω. Δεν βγαίνουν εύκολα αυτά τα λόγια από το στόμα μου. Δεν βγαίνουν εύκολα. Τότε όμως, αδελφοί, αυτό για το οποίο τώρα μου φαίνεται ακατόρθωτο και περνάνε οι μέρες και οι μήνες και δεν το καταφέρνω, το κατάφερα μέσα σε λίγα λεπτά ενός απογεύματος. Και να σας πω και κάτι που λέει ο λόγος του Θεού. Αντιστάθετε στο διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Δεν είναι ότι κάθε μέρα, ειδικά στην περίοδο των πειρασμών, δεν λέω τώρα μια ασθένεια. Μια αρρώστια, μια άλλη κατάσταση. Αλλά μιλάω για τους πειρασμούς που όλοι έχουμε πειρασμούς. Διότι μόνο ο αποθανόν ελευθερώθη από τις αμαρτίες. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να σηκώσει το χέρι του σήμερα και να πει: εγώ έχω πεθάνει για την αμαρτία. Εγώ το κατεβάζω το χέρι μου. Όποιος θέλει να το σηκώσει. Άρα όλοι έχουμε πειρασμοί. Έτσι, όλους μας πειράζει ο Σατανάς. Όλοι έχουμε επιθυμίες στη ζωή μας. Πώς τις νικάμε αυτές τις επιθυμίες? Και εγώ εκεί, αυτή ήταν η πειρασμή μου τότε. Σε επιθυμίες που έχονταν να μου διεγείρει μέσα μου ο διάβολος. Και με το υμνολόγιο έγινε τότε η κοιλάδα του Ιωσαφά τη ζωή μου. Και έχονταν ευλογία και όλοι αυτοί, οι συγκάτοικοι μου και πολλοί άλλοι. Ερχόντουσαν τα βράδια για να προσευχηθούμε. Για να ακούσουν μαζί μου τις κασέτες που έβαζα, που είχα από τα αδέλφια. Εδώ πάρει τα μαθήματα, θυμάμαι, το αφού του Λούι, το αφού του Νικολακόπουλου. Καθόμουν κάθε βράδυ, έβαζα 1, 2, 3 κασέτες μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Προσευχόμουν, διάβαζα και ερχόντουσαν εκεί πέρα στην εξεταστική περίοδο, πάντα κάθε βράδυ. Και επειδή ντρεπόντουσαν, δεν υπήρχε περίπτωση όταν ήταν ένας μέσα στο σπίτι να μην είναι στο δικό μου το δωμάτιο και είτε να ακούμε κασέτα, είτε να προσευχόμαστε, είτε να μιλάμε μέσα από το λόγο του Θεού. Αν έμπαινε άλλος μέσα στο σπίτι, έβρισκε μια δικαιολογία να φύγει, και όταν έφυγε αυτός, ήταν ο επόμενος. Ευχαριστώ τον Θεό. Με είχε συστήσει ο Θεός. Στην εξεταστική περίοδο πάντοτε θα με καλούσαν προσωπικό καθένα στο δωμάτιό του για να κάνω προσευχή. Για να πάνε καλά την άλλη μέρα. Γιατί βλέπανε ότι την προηγούμενη πήγανε καλά και ζητάγανε και την επόμενη μέρα. Τι είναι αυτά, αυτά είναι τα λάφυρα. Τα οποία μου έδωσε ο Θεός. Για σκεφτείτε να έπεφτα. Να ερχόταν το πρώτο φου και να έπεφτα. Δεν πειράζει τόσο μακριά. Είμαι, δεν εγκαταλείπω στη ζωή μου. Έχω αδυναμία. Και να έπεφτα. Τι ποια θα ήταν η μαρτυρία μου. Αν μου πεις εσύ κρατήσει την ίδια μαρτυρία από τότε, όχι θα σας πω. Δεν έχω κρατήσει δυστυχώς. Και έχω πέσει. Και έχω ξαναπέσει. Αλλά θα σου πω, εσύ έχω πέσει, έχω σηκωθεί. Δόξα στο Θεό. Αλλά εδώ πέρα βλέπω τις ελλείψεις μου. Αν πέφτω, πάνε να πει ότι είμαι ελλειπής σοφίας. Μα άμα πληρωθώ, αδελφέ, με πνεύμα Άγιο, αν είμαι, πληρώσω. Κάτσε στην προσευχή και πληρώσω. Και λάβει να μας το κηρύξεις. Πληρώθηκες με πνεύμα Άγιο και βγήκες έξω και πέρασες την εβδομάδα σου και όλα τα βέλη του εχθρού πέφτανε. Ήρθε η δοκιμασία, ήρθε εκεί που έπρεπε να κάνεις υπομονή, επειδή πληρώθηκες με πνεύμα Άγιο και το κατάφερες. Η πλήρωση του πνεύματος του Άγιου τι είναι? Το πνεύμα του Άγιου είναι πνεύμα σοφίας. Πνεύμα δυνάμεως. Αλλά είναι πνεύμα σοφίας. Η σοφία είναι λόγια τα οποία ακούμε. Και λέει, μην νομίζει όμως, λέει κάποιος, αν νομίζει ότι είναι σοφός, δεν είναι σοφός. Μην εξαπατάμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε σοφοί. Είμαστε σοφοί την ώρα που ανοίγει ο ουρανός και μας δίνει αυτή τη σοφία. Αυτή η σοφία έρχεται και εκτελεί το θέλημα του Θεού και φεύγει. Δεν μένει. Γι' αυτό και τι γίνεται. Κρατάμε την εμπειρία και νομίζουμε ότι με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ξαναπερπατήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια λόγια. Λάθος. Την επόμενη φορά πρέπει να ξανανοίξει ο ουρανός και να ξανακατεβάσει λόγια ουράνια. Πρέπει να ξανανοίξει ο ουρανός και να ξαναέρθει η σοφία του Θεού πάνω σου και πάνω μου. Γιατί? Απλά πράγματα. Μέσα στο σπίτι. Μέσα στις σχέσεις μας. Και μιλάμε για αδέλφια τώρα. Δεν μιλάμε ένας πιστός με ανάπιστο. Εάν όμως λέγεται στην καρδιά σας φθόνο, πικρό και φιλονικία. Υπήρξε ποτέ στιγμή φιλονικίας με το σύζυγο ή με τη σύζυγό σου? Μην μου πεις όμως ότι δεν έχεις σοφία Θεού. Μην μου πεις ότι δεν έχει ανοίξει ο ουρανός και δεν σου έχει δώσει σοφία. Τουλάχιστον το πιο απλό, ότι δεν πρέπει να φιλονικείς με τον άλλον. Μα έχω δίκιο. Το χάσες. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Η σοφία, η άνωθεν, πρέπει να είναι κάθε στιγμή. Γιατί μιλάμε ότι κατεβαίνει ο Θεός. Δεν είναι κάτι που στέλνει ο Θεός. Είναι ο Θεός που έρχεται εκείνη τη στιγμή. Η άνωθεν σοφία είναι ο Θεός. Και αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Όχι αρχή σοφίας φανέρωσης της δικαιοσύνης. Ποιος έχει δίκιο? Δηλαδή παίρνω μια ζυγαριά και ποιος έχει δίκιο? Δεν είναι ένα δικαστήριο. Η σχέση μου με τον Θεό, η σχέση μου με σένα, η σχέση σου με μένα, αδελφέ μου, η σχέση μου με τη γυναίκα μου και της γυναίκας μου με μένα, δεν είναι ένα δικαστήριο. Αλλά τι είναι? Πρέπει να είναι μια σχέση αγάπης. Αγάπης. Και πρέπει να περνάει μέσα από τον Θεό. Πρέπει λοιπόν ο ουρανός να είναι ανοιχτός, να πείσω το Θεό να έχει τον ουρανό ανοιχτό από πάνω μου. Για να μου δίνει σοφία, και από πού φαίνεται η σοφία? Ο καρπός της δικαιοσύνης πήρεται εν ειρήνη υπό τον ειρηνοποιό. Δεν μπορεί ο Θεός να ανοίξει τον ουρανό και να κατέβει σε ένα τζακωμό, σε μια φιλονικία, όταν υπάρχει φθόνος, πικρία, έρηδα, υπερηφάνεια. Μην νομίζουμε, μην εξαπατάμε τους εαυτούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή ο ουρανός είναι ανοιχτός, είναι ερμητικά κλειστός. Γι' αυτό και λέει, μετανοήστε, επιστρέψτε στο Θεό και έρχεται ο Θεός και τι σου δίνει? Καθαρή σοφία, μετενόησε. Πήγαινε, ζητά συγγνώμη και από τον άλλον και ας είχες δίκιο. Ο Θεός δεν σου είπε να περασπιστείς το δίκιο, ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι να περασπιζόμαστε το δίκιο μας. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι εκεί που στεκόμαστε να καταφέρνουμε, αδελφοί, να πείθουμε το Θεό και τον ουρανό από πάνω μας. Αυτό είναι όλο το μυστικό. κατάφερα σήμερα εκεί που περπάταγα να πείσω το Θεό να έχει τον ουρανό ανοιχτό από πάνω μου. Να έρχεται ο Θεός και να δίνει τις μάχες για μένα. Να έρχεται ο Θεός και τα φορτία μου, τα βαριά φορτία, να τα σηκώνει εκείνος. Έχω μάθει να ζω με έναν ανοιχτό ουρανό από πάνω μου. Ή μήπως έχω συνηθίσει να ζω με έναν κλειστό ουρανό και να ανοίγει ο ουρανός μόνο όταν πηγαίνω και μετανοώ και επιστρέφω πίσω. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσω τα λάφυρα. Δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να τον ανοίξει τον ουρανό διάπλατα και να ρίξει τους καταράχτες της ευλογίας. Και είδατε, από την προσωπική μου εμπειρία, σας μίλησα για κάποτε, και αυτό το κάποτε ήταν πριν 14 χρόνια. Δεν ήταν χτες. Ήταν το 1999, πριν 12 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να θυμηθώ κάτι ανάλογο στο πρόσφατο παρελθόν στη ζωή μου. Και να σας πω, τότε με σημάδεψε. Γιατί ήμουνα μόνος μου, δεν είχα αδέλφια, δεν είχα εκκλησία. Ήμουνα νεόφυτο τελείως, δεν είχα διαβάσει την Αγία Γραφή σχεδόν 2 φορές, δεν την είχα διαβάσει. 3η φορά δεν πρέπει να την είχα διαβάσει την Αγία Γραφή. Καλά-καλά δεν ήξερα να προσεύχομαι. Δεν είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Να προσέξουμε πώς περπατάμε στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Πώς αυτή τη διδασκαλία την περνάμε στα παιδιά μας. Πώς όταν μπαίνει μια καινούρια ψυχή θα της μιλήσουμε. Ή της πεις έχεις ανάγκη να βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο. Και πιστέψει ότι μόλις βαφτιστεί ο άλλος με Πνεύμα Άγιο του λυθήκαν όλα τα προβλήματα. Και κάθεται και μιλάει γλώσσες, πάρει και κάποιο χάρισμα και βγει έξω. Και του ήρθε η επιθυμία την εκπληρώσει και σκανδαλιστεί και φύγει. Γιατί εγώ περίμενα με το Πνεύμα το Άγιο, με την πλήρωση, να τα έχω όλα. Είναι το ραβδί του παραμυθιού. Ενώ στην πραγματικότητα η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή εμπιστοσύνης με το Θεό που είναι από πάνω μας. Είναι να καταφέρουμε να πείσουμε τον ουρανό να ανοίξει και να στέλνει από πάνω ευλογίες προς τα κάτω σε εμάς. Ευλογίες που θα μας μεταμορφώνουν και θα μας μεταμορφώνουν και θα μας μεταμορφώνουν. Και η μεταμόρφωση τι σημαίνει? Ότι αυτό το αγιαστήτο, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτο το όνομά σου, θα αυξάνεις τη ζωή μου. Θα αυξάνεις τη ζωή μου. Εγώ, λέει, πρέπει να ελαττώνομαι, είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εκείνος να αυξάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό θα γίνει με την άνωθεν καταβαίνουσα σοφία. Αυτό θα γίνει όταν καταλάβουμε τις ελλείψεις μας. Πάω στην προσευχή πολλές φορές και κάνω λάθος προσευχή. Και αγωνίζεται ο Θεός να μου δείξει το σωστό και δεν το καταλαβαίνω. Και περνάει χρόνος και χρόνια και χρόνια για να καταλάβω τη έλλειψη που πραγματικά έχω, το τι σημαίνει στη ζωή μου ότι είμαι άσοφος. Δεν είναι ότι ξέρω ότι δεν πρέπει να τσακώνομαι τη γυναίκα μου και τσακώνομαι. Δεν είναι αυτό η ασοφία μου. Η ασοφία μου είναι να καταλάβω πού σφάλω και πώς θα διορθωθώ. Να καταλάβω τα ίχνη που πρέπει να περπατήσω. Να καταλάβω ότι πρέπει, είναι αναγκαίο να έρχονται τα λόγια του Θεού στη ζωή μου κάθε στιγμή. Κάθε μα κάθε στιγμή. Και όχι έμαθα, και όχι ξέρω, και όχι μπορώ, ούτε θέλω. Αλλά Κύριε, αγιαστήτω το όνομά σου. Αυτό το απλό που δίδαξε ο Κύριος, βλέπετε η άνωθεν σοφία, 2 λέξεις. Αγιαστήτω, 3, το όνομά σου. Με 3 λέξεις ο Κύριος περιέγραψε και μας έμαθε να προσευχόμαστε το βίο των Αγίων. Αυτός είναι ο βίος των Αγίων, αδελφοί. Δεν είναι κανένας άλλος. Να μάθουμε στη ζωή μας, να καταφέρουμε στη ζωή μας να αυξηθεί η δόξα του Θεού, η δόξα του Πατέρα, το όνομα του Πατέρα. Και όταν θα σε ρωτήσουν, μα τι συμβαίνει στη ζωή σου, να πω, τι να πεις, είμαι γιατρός, ή κολλάω καλά σίδερα, ή οδηγώ καλά. Δεν μπορώ να πεις τίποτα. Μπορείς να πεις τίποτα γιατί έχεις χαρά στη ζωή σου στο πρόβλημα? Τι απάντηση θα δώσεις στον άλλον που θα σου πει, μα εσύ δεν πρέπει να έχεις χαρά αυτή την ώρα? Πώς μπορείς και χαμογελάς? Πώς μπορείς και στέκεσαι μπροστά σε ένα νεκροκρέβατο και λες τη χείρα? Μη φοβάσαι. Πώς μπορείς και στέκεσαι στα σάρετα της Ιδόνος Ηλία και βλέπεις μπροστά σου τη χείρα με λίγα φρύγανα και λες μη φοβού? Πότε θα έρθει αυτό το λάφυρο στη ζωή μου, να μπορώ να σταθώ δίπλα σου ή να σταθείς εσύ δίπλα μου και να μου πεις δύο λέξεις? Πότε αυτό το πράγμα θα συμβεί στη ζωή μου και στη ζωή σου? Μη φοβού. Όταν ο άλλος θα είναι έτοιμος να σου απαντήσει σαν τσουνάμι, τι να μη φοβάμαι, το παιδί μου θάβω, τι να μη φοβάμαι, αυτά τα λίγα έχω, τη λίγο αλευράκι, τη λίγο λάδι, το τρώω και πεθαίνω αύριο. Πώς να μη φοβάμαι, αυτό είναι τσουνάμι. Αλλά εμείς αυτό βλέπουμε. Και αυτή είναι η έλλειψή μας. Και ο Θεός μπορεί, αδελφοί, και πάνω στο τσουνάμι να περπατήσει. Ο Θεός μπορεί να μας βγάλει στο τέλος αυτό το χαμόγελο που τόσο πολύ αγωνίζεται. Αυτό το μικρό πράγμα στο σώμα μας, στο πρόσωπό μας, είναι ο αγιασμός του προσώπου του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.